Ny vavamaraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao soma sivy ambin'ny folo may telo amby roapolo sy roa arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Namoaka hafatra ny fivondrona ben'ny vekan'i Madagasikara ao Mali na sin'izy ireo teny avokoa ireo tranga mahazo ny fiarahamonina ankehitriny sy ny toetra ara-pirenena. Tsy mila tetezamita ny rodiben'ny mpanohitra araka ny fanambarana ofisialy nataon'izy ireo mitaky ny amboany fitondrana ny datom-pifidianana ihany koa ny RMDM tamin'ny fanambarany. Noroana eo anivon'ny tafika malagasy ireo miaramila endany hikasotanana sivily teny avarado mamo izy ireo rehefa avy nisotrotroka nanakorontana sy nandratra olona olotsotra anakiroa. Anivelany olona sivy no maty vokatry ny tondradrano tany Emily Romagna ny Italia orana tokony latsaka nandritra ny enim-bolana no nirotsaka ka natonga izao tondradrano goavambe izao. Iarilivana Navymalala no teknisianina miaraka amintsika Julina Miandrinena no anolotra izao vaovao izao. Faly miarahaba izay tompo lasy tompo vavy manasanao mpanajanana araka izany amin'ity maraina ity. Araka ny nambarantsika tamin'ny lohateny mbaovao to dia namoaka fanambarana ny fivondrona ben'ny vekan'i Madagasikara ao Mali andro fankalazan'ny fiangonana ny akaran'ny tompo any an-danitra. Fanambarana namoahan'ireo iveka ray aman-dreny afatra ho any rehetra taorian ny fivorimbena izy ireo teto Antananarivo ny voalohany ka hatramin'ny fahavalo ny volana mai lasa teo sy ny fisitahana masina taon'izy ireo atsy amin'ny nosy Maorisy. Nyresahan'izy ireo betsaka ny toetra ara-pirenena ankehitriny indrindra ny sosialy sy ny politika voatanisa avokoa ireo tranga mahazo ny fiarahamonina toy ny kolikoly, ny famonoan'olona, ny fidangan'ny fidimpiainana, fidorohana zava-mahadomelina, ny fampitehan'ny tontolo iainana, eo ihany koa ny antso hiatrehana ny fifidianana, ny firotsahana ho an'ny tanindrazana ary ny momba ny sinoda eglizy miaradia. Nasongadin'ireo heveka ray aman-dreny fa miariary ny fanotrana lalina sy ny isan-tsehatra na eo aza ny ezaky ny fitondrana amperinasy. Manova toetsaina ny fanotrana ankehitriny io izy ireo ka lasa mirona any amin'ny famonoan'olona, ny kolikoly, ny fandikan-dalàna sy ny sisy. Ny sekretera jeneraly ny fivondrona ben'ny vekan'i Madagasikara Monseigneur Gabriel Randrenao tenaina sady evekan'ny tsirony mandidy.
Manova kolontsaina ny fanotrana raha ataon'ny ray mijery ny fiainam-pirenena dia izao no azo lazaina. Tsy hodintsita ireo ezaka sy zava-bita an'izao fitondrana izao. Eo andanin'izany nefa dia miariary ny fanotrana lalina tsy amin'ny lafiny maro izay mampikaikaika tokoa hatraizatraiza. Saika ny sehatra rehetra mihitsy misy ehon'ny fanotrana mahazo antsika, na ara-toekareny izany, na ara-piarahamonina, na ara-pitondratena sy toetsaina ny tontolo iainana. Miova tsikelikelatra amin'ny kolotsaina izay manefo ny fomba fisainana sy ny fomba fiainana ary ny fomba fifandraisana, ary miova koa hatramin'ny fiainona ny feo ny fieritreretana zay mirona tsikelikely amin'ny famonoan'olona sy ny herisetra, ny fitsaram-bahoaka, ny kolikoly, ny fanariana ny zazanateraka, ny alatra masony ny varira sy taolapaty, ny dorotanety sy ny fanondranana tsokosoko ny harem-pirenena, ny fidorohana zava-mahadomelona sy ny sisa. Ilay fandalan'ny malagasy ny aina dia nivadika ho kolom-pahafatesana. Lasa kolontsaina tsikelikely ny kolikoly sy ny tsy firarahana ny lalàna ka tongatra amin'ny tsy firaharahana ny hafa, ny tsy fifampipihanony ny mpitondra sy ny vahoaka na ny vahoaka samy vahoaka. Ny tena mampalahelo dia manao an'ireo ny kristianina sy ny mpivavaka, ny mpitondra sy ny tomponandraikitra izay natao anome ohatra no miova toetsaina voalohany hany ka manaraka azy ny vahoaka. Ny maha olona mihitsy no mikorontana araka ny fomba fijery ny papa Benoit Fahaenina-mbeny-folo.
Nasiany ireo heveka ray aman-dreny teny ihany koa ny fampanantenana ataon'ny mpitondra sy ireo olana ara-toekarena sosialy hafa misy eto amin'ny firenena.
Manampitrotraka an'izany ireo fampanantenana maro izay tsy tanteraka ka mampiraviravy tanana ny vahoaka na mampanaonao foana azy, miakabidy tsy miato sady aingana ny zavatra ilain'ny vahoaka andavanandro. Matsiaro tena ny mpamboly sy ny mpiompy fa tsy misy mpirara ny olany. Mialafo hatrany ny fampianaran-janaka ary miagoragora ny fanabiazana. Mitombo hatrany ireo very asa sy ny tsy anasa. Miapotika ny lalana manerana amin'ny Madagasikara. Tsy ahitamba olana maharitra ny fahasairana ny vahoaka amin'ny jiro sy ny rano ary ny maro hafa hany ka tsy hitantaratra intsony ny mahafanasina sy fahazavana ny mpianatr'i Kristy sy ny mahavavolombelona azy.
Fa nanome hafatra ho antsika kristianina ihany koa ny fivondronamena vekany Madagasikara mba hijoro hatrany amin'ny finoana na eo aza ny fahasarotam-piainana ankehitriny. Tsy hampandroso ny firenena ny fanolihana andraikitra sy ny fifanomezan-tsiny ho ihany ireo eveka ray aman-dreny.
Tsy ny fifanomezan-tsiny sy ny fifanolihana andraikitra mihitsy no hampandroso ny firenena. Ny toetry ny fony tsirairay sy ny mpiara-miaina no tsy maintsy hitodiana. Ny fony olona ny fototra ivin'ny ratsy rehetra araka ny fampianaran'i Jesosy ao amin'ny Marka toko fafito andinin'ny fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Fibebahana ny takiana, fo madio no ilaina nananan'ny olona rehetra mba hampirindra ny fiaraha-miaina sy ny fampivoarana iarahana. Ho lohalarana amin'izany ny kristianina amin'ny ambaratonga rehetra misy azy. Vo maika miantso antsika kristianina trano izao zava-misy sarotra iainantsika izao mba hijoro amin'ny finoana maha kristianina antsika. Aneo amin'ny fiainantsika fa olona nahazo fampianarana sy fahasoavana isika. Asehontsika fa namafy toinona azo an'ny fiainana dia azo atao hatrany ny mijoro amin'ny finoana sy ny manao ny marina sy ny miaro azy, ny manaja ny fihavanana sy mitandrina ny didin'Andriamanitra. Fotoana izao anehoana fa ny feon'ny fieritreretana ihany no milaza amintsika ny marina. Miantso antsika amin'ny fifampitsinjovana maha kristianina antsika izao fantrana lalina izao, indrindra ny fitsinjovana ny madinika sy ny sahirana rehetra. Miantso antsika eglizy ihany koa ny fantranon'ny firenentsika anosiana mafy ireo ezaka iorotsahantsika anompontsika ny mpiraitanin'ny razana.
Fakotray moa dia noresahan'ny fivondronam-benin'ny veka ihany koa ny fiatrehantsika ny fifidianana amin'ny tontolo ity mbola hoentsika eto amin'ny vaovao atoandro ihany ny antsipirihana. Izay resaka politika ihany sika rehefa aveo fa eo amin'ny lafin'ny finoana trany aloha andro ny diosesy ny volana jiona ho avy io melo izay nefa dia mbola ho anatin'ny volana ny volan'ny seminera isika amin'ity volana mety natomboka tamin'ny fetin'ny seminera aivo teny Amboara izany tamin'ny voalohan'ny volana mety io ary itoy amin'ny efatra jiona izao amin'ny fanotronana sy fanoanana ny seminera zandry ny eny Amboipo. Fandraisana an-tanana ny fiainan'ny eglizy, ny fanoanana ny fiantsoan'Andriamanitra ho an'ny lalam penana mahapiretra ho an'ny andro ny diosesy kosa dia mitondra ny fanentanana amin'ny fanoanana momba izany ny vikera jeneraly eto amin'ny diosesy n'Antananarivo Monseigneur Ludovic Rabenantoandro.
Famboatsika ny o andro ny diosezy io moa de ny hoe fandraisan'ny vita batemy rehetra an-tanana ny fiainany ity diosezy sika ity ka ho tonga any anivontsika any lay valopy a ny diosezy dia anentanana antsika mianakavy a ny fanatanterahana an'izany ampitiavana. Zay ny tena zava-dehibe a, tsy hoe lay vitantsika ao fa le fitiavantsika manohana an'ity diosezy sika ity. Io zany lay envelopy a andeha isaky ny trany amin'ny zanam-piangonana rehetra any a de samy mandray anjara na izay pretra reo akonany relijiozy rehetra misy eto amin'ny diosezy a samy mandray anjara amin'izay fandraisana tanana izay. Dia ny fanaterana azy moa de ataoko fa any amin'ny farany volana ao tsika enina amby roapolo aogositra lay andro ny diosezy. Fa mialohan'io de efa misy ny fandaminana isaky ny vikaria tsirairay avy any a ny hoe ny fizarana dia ny fampielezana an'izay ho tonga any atokantranontsika tsirairay avy a dia averina io a hiezaka ataontsika mianakavy io a mba ho tonga zany a amin'ny alohan'izay fankalazana ny andro ny diosezy a izay.
Fa tsy mila tetezamita ny rodobenin'ny mpanohitra aoreny ny fahataperany fepitopitantana ny fitondrana kehitriny araka ny fanambarana nataon'izy ireo nilaza ny RMDM fa tsy manaraka ny lalàna ny firosoana amin'ny tetezamita ho andreo izay mieritreritra sy manao izany kajikajy izany. Na izany aza miantso ny sinny fifidianana madio sekeny rehetra ny rodobenin'ny mpanohitra ka mitaky ny fanadiovana ny rafitra mpikarakara ny fifidianana sy anavaozana ny lalàna mefe ny fifidianana ihany koa. Tsy tokony ho resa-bola no atao antony tsy siny ny fifidianana amin'ny tontolo ity hoy ny RMDM tamin'ny alalan'ny mpitondra teniny ny pastera Edouard Tsarame.
Tapitra ny mandany izao mpitondra fanjakana izao ny lalana ny tokony arahana, ny lalana ny tokony jerena, ny lalana ny tokony fitondra ny ity firenena ity. Koa noho izany, manapa-kevitra ny RMDM androany ary miantso ny RMDM rehetra manerana ny Madagasikara ho toromarika tokana fa iroso amin'ny fifidianana ny RMDM. Aoka re mba tsy horesa-bola no atao motify tsy hataterana ny fifidianana, satria ny fanjakana antsika dia fanjakana misy vola, ary raha tsy manam-bola fanjakana ajanony daholo izay zavatra rehetra tokony hitadiavana vola sy ampiasana vola. Atontao amin'ny fikarakarana fifidianana ny volam-bahoaka fa ny vahoaka mitady fifidianana. Zany anefa tsy midika fa raha iroso amin'ny fifidianana ny RMDM ka hanaiky fandikan-dalàna, hanaiky ny tsy fetezana rehetra zay ho ataony zao mpikarakara fifidianana na ny mpitondra na ny seni amin'ny fifidianana atao dia mampitandrina ny RMDM fa tsy hiemotra ary tsy hihevitra amin'izany. Zahay tsy mila tetezamita ny RMDM. Aza manofa ny RMDM raha ohatra ka tetezamita no atao. Tsy misy antony ny tokony eretreretana hametrahany tetezamita tsy hatanteraka fifidianana.
Famitaky ny amoahan'ny fitondrana ankehitriny ny daty hanatanterahana ny fifidianana ihany koa ny RMDM raha tena vonona marina izy ireo iroso amin'izany.
Angatahan'ny RMDM ny amoahana daty fifidianana mazava avy amin'ny governemanta. Avoahany daty, misy miteny fa hoe mbola manana fotoana ny governemanta telo volana mialohan'ny fifidianana. Tsy marina izany. Ny fiantsoana ny mpifidy nomeny lalàna ny governemanta telo volana fa tsy ny famoahana daty mpifidianana. Avoa izao de zao ny daty mpifidianana raha vonona hanao fifidianana marina ity fitondram-panjakana ity.
Izay zany ny fanambaran'ny RMDM manoloana ny fifidianana fa nanaitra ny maro kosa ny vaovaon'ny voaka fa noesorina tamin'ny toerany ny tale jeneraly ny ofisy pirenena momba ny tontolo iainana na ny ONE nandritra ny filankevitry ny ministra ny alarobia teo tao ireo nihevitra fa mety nisy fandraisany amin'ny raharaha fanadiadiana raha tontolo iainana momba ny raharaha fanamboarana lalambe migodana makany Tomasina ny nanesorana azy raha tsy aivona dia vo nialasiny teo ity tale jeneraly ity no nilaza fa manomboka ny fanadiadiana raha tontolo iainana momba ny tetikasa fanamboarana autoroute niteraka resabe nefa izany satria efa volana maromaro izao no nanomboka ny asa fitrongisana tany eny Avaradrano saingy amin'izao indray vao atao ny fanadiadiana raha tontolo iainana ny tetikasa izany. Izany hoe tsy nisy ny aloha izay fanadiadiana momba ny fitraika ny raha tontolo iainana amin'ny tetikasa izay vao nanomboka ny asa fanotorana sy fitongisana tanimbary, tanimboly ary tanin'olotsotra voakasika. Nambarany tompona andraikitra moa fa tsy mbola fanatanterana ilay tetikasa no natao hatramin'izay fa fanamboarana ny lalana ahafahana mitatitra ireo fitaovana fotsiny ihany. Tranga mpiaramonina kosa noroany eo anivon'ny tafika malagasy ireo miaramila endah ny kiasitanana sivily teny Avaradò ny ali ny alarobia teo mamo izy ireo rehefa avy nisotrosotro tamin'ny toeram-pisotroana iray nanakorotana sy nidariko ary nandratra olotsotra anakiroa. Niparitaka be tamin'ny tambazotra tserasera ny oronantsary mirakitra ity seho ity omaly nandray fepetra vetrany ny tamazao reo anivon'ny tafika malagasy ka nampiatra sasy ho azy ireo tsy vitany oroana tsy miaramila intsony izy ireo fa efa natao famotorana teny anivon'ny zandarimariam-pirenena ihany koa izany ka hiakatra fitsarana. Nambarany eo anivon'ny tamazoron'ny tafika ihany fa tsy mitazona jiolany tafika ary tokony ahiaina ny miaramila. Ankoatr'izay dia noraisy ny tafika antanana ihany koa mifitsaboana ireo sivily rola noratrain'ireo miaramila endareo ny lanja sorabaventy moa ny mponina Avaradò Maliarivo manohitra zao fihetsika ny tranga ny alarobialina teo izao voalaza fa misy amin'ireo miaramila endareo no mbola miatrika fanompom-pirenena fa misy ihany koa nefa amperinasa fa manatanteraka atrikasany fianarantsoa fanamafisana ny traikefa amin'ny avy amin'ny American English Training of Trainers na ny 8 Taiop ny mpampianatra ny taranja anglisy misy 25 avy amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara atrikasa natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny alarbite ho hatramin'ny saharampitso sabotsy 20 ny volana mai zany tanjona ny ampampiofana indray azy ireo ka izarany fomba fampianarana sy ireo fitaovana fanovozam-pahalalana ho an'ireo mpiara-miasa aminy manokatra varavarana maro ho an'ny mpianatra sy ny mpiasa malagasy moa ny teny anglisy ary manampy amin'ny fivoarana eo amin'ny tontolo ny fampianarana sy ny asa na hitantoerana zany na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena manoana izany fomba fijery zany ny governemanta amerikanina ka nanolotra izao atrikasa fifanana izao mamatsy vola ny AATOT ny masovoa amerikanina ary manatanteraka izany kosa ny fikambanana tsy miankina lova na ny lanja omena vokatra aharitra efa nisy moa ny atrikasa toy izao an'Antananarivo sy Mahajanga ary tany amin'ny nosy Komoro. Rehefa vao any ivelany natsiaro manokanareo niarambona sy namony ainy vokatry ny tondradranoko avambe ny trangatany Emily Romagna any Italia tao anatin'ny andro vitsivitsy lasy zay ny Papa François nandefa afatra ho an'ny fivondrona ben'ny eveka italiana izy miangavy ireo eveka mba ankahery ireo naratra sy niarambona tamin'izao loza voajanahary zao naneho ny mahakaiky azy amin'ireo mponina ny Emily Romagna ihany koa ny Papa nitondra ambavaka ny fanahin'ireo namony ainy vokatry zantsevona fa olona trany amin'ny roalina ny voaterina findramonina vokatry ny fiakaran'ny rano any amin'ny ty faritra atsinanany Italy ity. Olona sivy no maty vokatr'izay tondradrano goavambe tany Emily Romagna any Italia izay tsy matetim-pitrangany amin'nyity faritra mpamokatra misy mponina 5 sy 4 tapitrisa ity zany satria tafahoatra ny fiavian'orana akoatr'ireo famoizana ain'olona ireo dia rava tanteraka ny fambolena indrindra ny voamaina rendrika tanaty rano ny teram-piompiana biby fiompy akoatra ny trano maro izay milona anaty rano tsy vitan'izay fa lanana trany amin'ny 900 no miotsaka akoatra ny fianjeran'ny tany amin'ireo toerana avo araka ny fandinihan'ny mpamantatra ny mety toetry ny andro italiana dia orana tokony latsaka mandritra ny 5 volana izao nirotsaka nandritra ny ora maromaro ka natonga izao tondradrano goavambe tany Italia izao. Farany eo amin'ny vantana ny 50 ny volana mai izao ny prime ministra armeniana Nikola Pashinyan sy ny filohan'ny Azerbaidjan Ilham Aliyev fionana mba hisiny ny famitranam-pihavanana eo amin'ny firenena roa tontatsaivona fa efa 30 taona izao no misy disadisa eo amin'ny Armenia sy Azerbaidjan rehefa nanapa-kevitra hiaraka amin'ny Armenia ny mponina ao amin'ny faritry Haut-Karabakh izay teratany armeniana ny akamarony raikitra moa ny fifandonana tamin'ny taona 2020 ka tafaverina amin'ny Azerbaidjan io faritra io manelanelana ny fampionana ny mpitantana ny firenena roa tonta ny filoha rosiana Vladimir Poutine efa nanaiky ny siny odinika io ny prime ministra armeniana Nikola Pashinyan. Zay ny masakazonaroso tompoko lasy tompoko vavy tamin'ny zao maraina izao amin'ny 5 ora ndray tsika mioneto anatin'ny tompo maso mba ovao mirary so tompoko.